Book 2
15
Dec quin
Frutti e generi alimentari
Fructoi kai nutrajoi
Io ho una fragola
Mi havas fragon
Io ho un kiwi e un melone
Mi havas kivon kaj melonon.
Io ho un'arancia e un pompelmo.
Mi havas orangion kaj grapfrukton.
Io ho una mela e un mango.
Mi havas pomon kaj mangon.
Io ho una banana e un ananas.
Mi havas bananon kaj ananason.
Io preparo una macedonia.
Mi faras fruktan salaton.
Io mangio un toast.
Mi mangias rostpanon.
Io mangio un toast con il burro.
Mi mangias rostpanon kun butero.
Io mangio un toast con burro e marmellata.
Mi mangias rostpanon con butero kaj confitaggio.
Io mangio un tramezzino.
Mi mangias sandwichon.
Io mangio un tramezzino con la margarina.
Mi mangias sandwichon con margarino.
Io mangio un tramezzino con margarina e pomodoro.
Mi mangias sandwichon con margarino kaj tomatoj.
Abbiamo bisogno di pane e riso.
Ni bezonas panon kaj rizon.
Abbiamo bisogno di pesce e bistecche.
Ni bezonas fishon kaj bifstekojn.
Abbiamo bisogno di pizza e spaghetti.
Ni bezonas pizzon kaj spaghettoj.
Di che cosa abbiamo ancora bisogno?
Kion alian ni bezonas?
Abbiamo bisogno di carote e pomodori per la minestra.
Ni bezonas karotojn kaj tomatojn por la supo.
Dove troviamo un supermercato?
Kie estas superbazaro?
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.